Radijski misijon.
Misijonska svetovalnica.
Prvo lep dober dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, tokrat vse ste slišali misijonski svetovalnici. V dneh radijskega misijona, letošnjega, ko se srečujemo ob misli Cerkev je mlada, bomo vsako jutro med 8 in pol 9 pozdravili enega tistih, ki se bodo bodi si pogovarjali z vami ali razmišljali na temo določenega dne, in ta prvi del bomo izkoristili v svetovalnici. Pogovarjali se bomo danes s patrom Primožem Jakopom, ki ga prav lepo pozdravljam in voščim. Dobro jutro, dobro dan, pater Primož, v našem studiju.
Dobro jutro, Jure, dobro jutro vsem poslušalcem.
Poslušalci, ki se zdaj morda sprašujejo, kdo sedi z nami zdaj skupaj v tem radijskem jutru, lahko povem, se tole bo mnogim že veliko, a bodo rekli se res. Pater Primož, ki je kaplan v Dravljah, torej ljubljanski župniji, jezuit z mnogimi tudi mednarodnimi izkušnjami, kar se študija in osebne rasti pa izobraževanja poznaje tiče, poznate svet. Pater Primož, glede na to, da se pogovarjava o mladih, pa se mi zdi ste pravi sogovornik, glede na barvo brade zaradi modrosti in izkušenj, glede na zapestnice na vaši desni roki, tole so gotovo znamenja prijateljstva, tako z gospodom, kot z mnogimi mladimi, ki podarijo kake zapestnice v spomin na dogodek ali druženje. Po uri na levi strani pa sklepam, da ste tudi aktiven športnik, da življenje zajemate z žlico, ki je velika, kot jo skušajo imeti mladi. A bi se strinjali s tem?
Dobro ste me prebral. Mogoče bi malo ugovarjal barva brade. Vedno bolj ugotavljam, da slogan, ki sem ga nekoč videl na majici, ko sem bil še mlad, da leta ne naredijo modrecev, ampak starce. Se mi zdi, da drži in da samo starost iz nas še ne naredi modracev, da je potrebno še morda kaj več. Oziroma, če se vrnemo k današnji temi, da je tudi pri mladih mogoče najti veliko modrosti, če znamo prisluhniti, če znamo videti. Da ni zdaj, mi smo starejši, odrasli, mi imamo vso modrost, ne, in mladi morajo poslušati.
Ne. Ja, to bi ne bil pravi pristop, gotovo.
Zagotovo.
Ne za radijski misijo, ne za vse delo z mladimi, ki ste ga dobro vajeni. Današnji dan nosi naslov, je bil Bog kdaj najstnik. Zdaj pod najstnik razumemo, se veste, probleme 100 in ene vrste, pa tudi veliko lepega seveda. A se vam zdi to vprašanje izziv, ali se vam zdi eno vprašanje, ki bi lahko prineslo kakšno novo modrost? Bog kot človek je zagotovo bil najstnik, glede na to, da štejemo njegova leta tukaj med nami do 33.
Ko sem o tem vprašanju govoril z eno družinsko prijateljico, eno desetletnico, ki je, se pravi, zdaj uradno že najstnica, se mi postavil to isto vprašanje. Sem rekel, kaj bi ti misliš? Je rekla takoj, veš kaj, ne vem, če smeš to reči. Sem rekel, zakaj ne? Sej, pač, ravno to, kot sva mi dorekla. Bog je bil najstnik, pač Jezus je moral iti skozi ta del svojega otroštva oziroma te svoje mladosti. Ja, to že, je rekla, ampak Jezus ni nikoli grešil. Se pravi, je šel skozi to težavno obdobje, ne da bi naredil en greh. In se mi je zdelo zanimivo razmišljanje, zakaj ta vidik težavnosti, upiranja, nesoglasi, oziroma da je nevarnost, da doživljamo to kot da je to en greh, kot da je to nekaj slabega, kot da je to nekaj česar ne bi smelo biti. Pa jaz mislim, ko mlad človek išče svojo pot, ko se navaja na to, da pač ima tudi vedno pogosteje svoje mnenje, ki ni nujno enako mnenje svojih njegovih staršev, ko se uči iskati svojo pot, prisluhniti morda svojim vzgibom, svojemu poklicu, ki ga pač starši enkrat bodo morali tudi sprejeti, čeprav morda v neki skrbi za svojega otroka, imajo morda drugačne predstave, drugačne cilje. In zagotovo tukaj prihaja do nekih konfliktov, do nekih napetosti, med tem, kar želi starši, med tem, kar želi en najstnik. Ja, jaz mislim, da, torej, da se vrnemo nazaj na vprašanje, jaz mislim, da zagotovo Bog je bil najstnik in v premišljevanju o tem, kako je šel Jezus skozi to obdobje, se mi zdi, da lahko najdemo predvsem, da si odpremo veliko prostora. Zdaj, Sveto pismo razen tega dogodka v,
v templju,
v templju ne, kjer se Jezus izgubi, ne prinaša kaj dosti. Se pravi, kot da morda ta del Jezusovega življenja vseeno ni bil toliko morda problematičen.
Uh-huh. Morda mi je ljudek le prav, ne? Morda ni grešil, pa ni bilo težav.
Tako, ja. Čeprav, jaz mislim pa, da v končni fazi, da je bilo tukaj tudi verjetno precej odvisno tudi od Jožefa in Marije, ona, ki sta znala, po moje, precej dobro se odzivati, uh-huh. ker v končni fazi pač se mi zdi, ona, svetopismo je jasno, Marija ni nikoli pozabila besed, ki jih je slišala, že ob, ne vem, pred Jezusovim rojstvom, ob Jezusovim rojstvu, to, kar so pastiri povedali, zakaj so prišli tja, ne? To, kar je Simeon napovedal potem ne, v uh-huh. templju. Uh-huh. In se mi zdi v skladu z vsem tem, se mi zdi, da je bilo Mariji precej jasno, ne? Da Jezus je njen sin, ampak je hrati en zelo velik dar, ne? Ki pripada v resnici nekomu drugemu.
Pa te Primož, v tale odgovor, zdaj ste zajeli vse te istočnice, na katere sem se želel nasloniti, s čimer sem želel pozvati tudi naše poslušalce k sodelovanju, tako mlade, najstnike, morda tiste, ki so se od najstniških let že poslovili, pa še razmišljajo o mladosti, pa starše ste vključili v tole, pa seveda Boga, ki je vse prisoten in o tej vse prisotnosti govorimo, tudi zato imamo radijski misijon. Če kakorkoli tudi vi, dragi, ki ste z nami v temle jutru, razmišljate o tej temi, če imate kako vprašanje, če bi morda radi kak nasvet od nekoga, ki res že leta dela z mladimi na duhovnem področju, torej prav zares v pastorali kot kaplan v eni močnejših ljubljanskih župni, potem imate zdaj le priložnost povprašati, veseli bomo vašega mnenja. Telefonska številka 01512 10 00, torej 01512 10 00, naša običajna telefonska številka je zdaj odprta za vaše vprašanja ali mnenja, kot rečeno. Veseli jih bomo, zares. Pater Primož, v včerajšnjem večernem pogovoru so sogovornikom v temle našemu mizi v studiju zastavili vprašanje, ki je nosilna tema tega misijona, Cerkev je mlada, in so jo obrnili z vprašanjem v pogled vase pa v to stvarnost, ki jo imamo. Ali je res mlada? Kako jo doživljate vi? Kot cerkev seveda občestvo z veliko začetnico. A je mlada po vaše ali ne? Zdaj, glede na to, da ste se včeraj vrnili ne, s priprave birmancev, boste rekli kako?
Predvsem, veliko smo se pogovarjali z birmanci tudi o tem, kje se oni sami vidijo v prihodnje, kaj je tisto, recimo, katere so tista vprašanja, v zvezi s katerimi potem odgovore človek lahko išče, najde tudi v cerkvi.
Ja.
In tu se mi zdi, da cerkev, lahko rečemo, da cerkev ostaja mlada, v smislu enega vedno novega iskanja odgovorov. Ljudje, se mi zdi, v vsakem zgodovinskem obdobju imamo morda drugačne izzive, drugačne vprašanje ali pa morda vprašanje v zvezi z vero drugače oblikujemo. In vprašanja oziroma odgovori, ki smo jih, ki jih cerkev ponuja, jaz mislim, da morajo biti z vsako generacijo, uh-huh. morajo biti posodobljeni, morajo biti drugače obrneni. Vsebina vredno ostaja ista. Vse je po svoje nespremenljivo.
Tisto bi bilo verjetno narobe, ne, če bi tako, spreminjali. Ja.
Ampak kako podamo odgovor, kako recimo, ne vem, veliko je bilo debate o zakramentih, ponavljali smo to, kar so se učili skozi vseh 7-8 let.
Ja.
V zvezi z zakramenti in mi je bilo prav všeč, ker sem videl, končno sem čutil, da so oni sami dojeli, to je zadnje obdobje njihovega verouka, po Birmi se jih bomo imeli za odrasle kristijane, ki bodo morali tudi sami potem poskrbeti zase. In kako zdaj vso to znanje, ki so ga nabrali skozi verouk, nekako sintetizirati, spraviti skupaj in začeti o tem razmišljati. Da jim je dovoljeno biti zdaj tudi kritični do tega. Ne vem, morda, ko so bili mlajši, niti ni bilo te potrebe, pač sprejmeš to, kar ti reče katehist, sprejmeš to, kar slišiš v cerkvi. Zdaj so pa v tej fazi, ko postajajo malo kritični, pa ni več samoumevno, recimo, zakaj iti k spovedi, ni več samoumevno, a res jaz moram hoditi k maši, da sem lahko dober kristjan, In je...
Ampak so kaj izzivalni, zastavljajo to vprašanje, ali mislite, da jih melijo bolj v sebi?
Ne, ne, absolutno. Jaz mislim, da je veliko odvisno od tega, kako, kako tudi, recimo, mi odrasli pripravimo vzdušje, a se čutijo sprejete, a se čutijo varne, a ne, v trenutku, ko postavijo vprašanje, morda predvsem to, a jih vzamemo resno, kot, kot zrele sogovornike, ki imajo, ki imajo pravico do svojega mnenja in katerih vprašanje ni takoj neumno, brezvezno, ne bomo te poslušali, nimaš pojma, mi ti bomo vedeli.
V takem primeru, ne, kot duhovni vodja imate precej zahtevno nalogo ne, in nam lahko res pomagate, ali staršem mislim, ali pa se morda lahko zatakne že tam. Mi da bova zdaj spoznala, da se nama ni zataknilo s telefonskim klicem, pa vas prosim, pate Primož, če si nadenete slušalke, da bova oba slišala gospod Jožico, ki nas je poklicala iz Ljubljane. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro dan.
Dobro dan.
Torej, najprej obema lep, lep dan in prav prisrčna hvala za tole oddajo. Jaz vas zelo pogosto poslušam in pravzaprav so te vaše oddaje zama prava duhovna hrana, ki daje tudi prostor za razmišljanje. Nisem ravno mlada, to se pravi, moji otroci so od 40 do 50 in imajo že oni relativno velike otroke. Zdaj, moram reči, da vzgoja se mi je ves čas življenja, dokler sem imela te moje otročke, se mi je zdela strašen izziv in zelo zahtevna. Zato, ker pri vsakem aparatu dobiš navodila, ki otroka rodiš, nimaš nobenih navodil. In potem tavaš in delaš kompromise praktično celo življenje. Zdaj v vajni debati me je zmotila ena zadeva. Bilo je rečeno, da starši, ki delajo načrte in plane od, za svoje otroke, pač niso vedno v nivoju za starši ti plan, mislim, v nivoju za otroci. In jaz mislim, da mi, torej danes z perspektive 70-letne babice gledam na to, da mi nimamo pravice delati planov za otroke. Pustimo jim svojo pot, mi jih samo podpirimo tako, kar rožo, veste, kadar pade na eno stran, pa na drugo, da jo pobereš, ne pa, da jo usmerjaš, kam mora iti. To je moje mnenje, pa bom poslušala odgovor. Hvala lepa.
Hvala lepa tudi vam, gospa Jožica, srečno, lepo zdrav, na svidenje. Pa te primoč, prikimavali ste vaš čas.
Absolutno, absolutno. Morda je bilo samo to, kar je bilo rečeno, na en neroden način. Zagotovo se popolnoma strinjam z gospod Jožico, da je, ampak, ja, da so otroci dar, ki ga je morda včasih težko prepoznati kot dar, ki si ga prijel, zato da ga daš naprej. In tu jaz se zelo zavedam, da kot duhovnik, ki nimam svojih otrok, ki nimam svoje družine, moram biti tukaj zelo pozoren in ne želim nikomor vzbujati kakršnega koli občutka krivde. V smislu, da bi zdaj jaz razlagal, kako je treba otroke vzgajati. Se pa strinjam z gospod Jožico, da je pa morda kdaj ena zunanja perspektiva, en zunanji pogled, tisti, ki morda pomaga uravnotežiti. Uravnotežiti, bi rekel, to po eni strani skrb staršev, da bi za svoje otroke naredili tisto, kar mislijo, da je najboljše, da bi svojim otrokom zagotovili neko varnost v življenju, srečo, na način, ki ga pač poznajo, na način, ki so ga morda tudi sami skozi svojo izkušnjo, kaj pa vem, preizkusili.
Ampak če pogledamo na mladost skozi najstništvo ne, in res recimo skozi tisto, kar so postavila na začetek, kar je slišati tako najbolj izzivalno, najstniška leta in težave, problemi, ne, razmišljam, da je verjetno biti lahko ena opora ali pa tisti, ki samo usmerja pa oddaleč opazuje in na križišču pove, kam morda sveti, dokler ni res kake hude težave. Ko se pa hudo zaplete, takrat je pa verjetno treba posredovati tudi drugače. Spet ne na silo pa z enim samim svojim prav, ampak takrat pa verjetno ni več čisto dobro, da smo samo palica objabljani.
Zelo mi ostaja ena prispodoba, ki jo je uporabil gospod Stanko Gerjol v enem svojih predavanjih, še ko sem bil še študent na teološki, ko je nekako za prispodobo ali starša ali pa vzgojitelja v odnosu do najstnika uporabljal, se pravi, najstnika je postavil v, v podobo mladega jelena, ki si mora svojega novega rogovja nekako zbrusiti oziroma spraviti dol to, to, to kožico, ki se prerašča.
Ja.
In je rekel takole, če se gre ta jelen svoje rogovje nekako čohat ob travo, ne bo nič upravo, ker trava je premehka, se umakne. Če si bo šel ta jelen čohat svoje rogovje ob drevo, ob skorjo, se bo rano, ker je pretrda, ker je pretoga. Jelen si gre svoje rogovje čohat ob grmovje, ki je ravno dovolj fleksibilno, da tega rogovja ne poškoduje, ampak je dovolj, dovolj odzivno, dovolj trdno, nudi dovolj opore, da lahko to svojo kožico spravi z rogovja. In tako, v smislu, vzgojitelj v najstniških letih naj bi bil podoben grmovju, kar je v teoriji se krasno sliši, v praksi je pa zelo velik izziv. Kje je zdaj tista meja, ko je treba najstniku pomagati, točno to, postaviti eno mejo, najti nekaj trdnega in hkrati njega ovirati v tem njegovem lastnem iskanju, v lastnem prepoznavanju njegovega lastnega klica, lastne poklicanosti. Ja, absolutno velik izjiv in se strinjam s gospa Jožnice.
Pater, primo, če pogledate danes, zdaj recimo na mladino, ki vas obdaja, s katero delate trenutno ali pa s katerimi ste delali kakšno generacijo nazaj, kaj po vaše se je zanje največja nevarnost?
Jaz mislim, da predvsem največja nevarnost za enega najstnika je to, da neha zaupati vase. Da zgubi, bodi si zaradi tega, kar je morda njemu v življenju, recimo se določeni načrti ali pa določene želje, določene sanje, niso takoj uresničile. Morda se je izkazalo tudi recimo, da pot do teh sanj, ki si jo je sam izbral, ni bila pravilna in upade pogum in tu se mi zdi, če ni ene opore, če ni enega zaupanja se strani ljudi, ki pač v njegovem življenju dost pomenijo, recimo, ne vem, starši, morda stari starši, morda še kak učitelj, vzgojitelj, morda tudi duhovnik. Če nima nikogar, ki bi mi rekel, verjamem vate, glej, uspelo ti bo, ustrajati moreš, poberi se, odpoči si, odklopi, pa poskusi znova.
To je prvo tisto, nekaj je gospa Jožica rekla, biti opora, imeti nekaj eno palico ob sebi, ki ne tepe, včasih tudi morda malo pokaže, da lahko kaj, ne?
Tako, ja.
Ampak predvsem se lahko na njo nasloniš.
To se mi res zdi ena taka kritična, najbolj kritična stvar. Ne? Se v končni fazi to, kar dobimo v otroštvu, kar nekako preizkusimo v najstniških letih, jaz mislim, da to večinoma potem tudi nesemo s seboj. In da to ni samo težava potem enega najstnika, lahko je to težava potem, s katero se nekdo skozi vse življenje ukvarja. Ampak, bi rekel, en vprašanje samo podobe. Morda vprašanje tega, kako, in tu se mi zdi res izziv za mene kot duhovnika, kako pomagati mladim, predvsem mladim, ki so zdaj res v tem obdobju ogromnih sprememb, telo se spreminja, hormoni so podivjali, družba se zamenja recimo, ne vem, iz prehodu iz osnovne v srednjo, iz srednje potem recimo na univerzo ali pa recimo v službo. Ogromno je enih sprememb in človek hitro zgubi tla pod nogami, se reče, čak, kaj je tu zdaj še trdnega, kaj pa tisto, kar se spreminja in se bo še spreminjalo. In tukaj kot duhovnikov se mi zdi nekako vedno znova izziv, kako pomagati mladim najti en način oziroma najti pot do Boga in predvsem do pogleda, s katerim Bog gleda na nas. Tudi če sami kdaj obupamo nad seboj, ali pa morda vsi ljudje okrog nas obupajo nad nami. Bog nikoli ne obupa nad nami.
In to je dobro vedeti.
In vračati se vedno znova nazaj v ta ljubeč očetov pogled, ki pravi, glej, verjamem vate, verjamem, da ti bo uspelo. Jaz sem to stvaril po svoji podobi. Ne dvomi, poli naprej ustraje. tu, no, tu vidim največji izziv.
Ko sem razmišljal, pater Primož Jakob, o čem danes govoriti in kakšno vprašanje postavljati, sem se seveda naslonil tudi na včerajšnji prvi dan radijskega misijona in prebral, kar smo slišali, ko je kardinal dejal, da evangelij premore večno mladost. Pa me zanima, se vam zdi, da mladi doživljajo to aktualnost evangelija, da je to še nekaj, kar jih zanima, kar jih vleče, ali jih je zdaj odtegnilo vse to, kar je, da ne bom uporabil raznih floskul, elektronskega okrog njih, kar se bliska, piska, kar mora biti v najmanj štirih dimenzijah vedno prisotno. Evangelij v preprosti knjigi, ki jo ponavadi najpogosteje še vedno moramo prelistati. Ta Božja beseda, ki je tako stara. Pa konkretno vprašanje, se vam res zdi, da je otrokom tam pri 14. v najstništvu to lahko nekaj aktualnega, zanimivega?
Jaz verjamem, da ja. Verjamem, da ja. Spet izkušnja, recimo že iz tega vikenda, ki sva ga omenila, odkotr smo se ravno kar vrnili, me navdušuje to, kako kljub nekemu začetnemu upiranju, kako zlahka so najstniki odložili telefone in jih cel vikend niso uporabljali. Kot anekdota morda imamo dogovor, da se v soboto popoldan se birmanci igrajo nogomet proti animatorjem in če zmagajo, imajo pravico, da za en uro dobijo telefone nazaj. No. Včeraj so zmagali, pa mislim, da morda razen enega ali dveh, ki sta enkrat omenila, kdaj bomo dobili telefone nazaj, sploh ni bilo aktualno.
Aha, niso skoristili nagrade.
Sploh ni bilo aktualno.
Ja, lep dokaz.
Torej, da bi rekel zdaj, nimam tega občutka, da bi bili pa toliko navezani, da se nič drugega, razen to, kar se bliska in blešči in piska, da ne pride do njih. To po eni strani. Po drugi strani vprašanje aktualnosti evangelija se mi zdi morda še večji izziv oziroma še bolj jasno, takrat, ko jih morda niti ne prisilim, da gredo sami brat, ker nekateri morda nimajo te navade iz, recimo, od doma, iz družine. Ne? Ampak ko se v tem pogovarjamo, ne? Ko nekdo pripoveduje, tu pa vidim, tu prisluhnejo, našpičijo ušesa, vidim, da je tudi, recimo, vedno znova, sem vesel in me navdušuje, recimo, film kot en medij, ki jim uspe približati eno vsebino, en poudarek.
Ki daje istočnice.
Ki daje istočnice. Ja, o ne, zagotovo, evangelij je večno mlad. To se strinjam z svojim nadškofom, zagotovo. Je beseda, ki je navdihnjena.
Ne more biti drugače, ne? Tako, tega ne more izgubiti.
Je Sveti Duh, ki se vedno znova dotakne. Morda sem kdaj tudi sam presenečen, katere so tiste zgodbe ali poudarki, ki jih nagovorijo, ker niso morda vedno tisti, ki jih jaz pač, ne vem, pripravim, v misli na njih, pač skušam nekak dati skosa. Ne. So morda, ne, Sveti Duh deluje, Bogu hvala, deluje tudi onkraj naših trudov, naših naporov. Ne. Se morda dotakne kakva beseda, kak poudarek, kakšna misel. Tudi popolnoma, ki nisem nič pripravljal. Ne. Ampak ja, zagotovo, absolutno potrdim.
V novozaveznih zgodbah svete družine ne vidimo, kako bi recimo na vnuke vplivala babica. Ne? Recimo, ne govorimo o moči starih staršev.
Ja.
Danes je seveda to lahko zelo pomembno. Pa te primeš, pa bi se še tega dotaknil. Zdaj le strani teh vprašanj, ki so vse povezane z najstništvom, danes po naslovu je bil Bog kdaj najstnik, še najstniki danes, ki pogosto, vsaj kar se tiče teh vzpodbud povezanih z duhovnostjo, z osebno rastjo, konec koncev z obiskovanjem recimo nedeljskih svetih maš ali pa sprejemom zakramentov, so pogosto povezane z eno generacijo nazaj. Mar si kdo recimo to, če drugače ne naredi od staršev, ni prav, ampak je pogosto zaradi tradicije pa zato, da bo mir v hiši, ampak drugače, če pogledam globje in ne tako lepovšalno, pa so vloge babic, dedkov lahko zelo pomembne pri vsem, o čemer so govorili doslej.
Tako, jaz mislim, da celo neprecenljivo je lahko ta vloga. Tisto, kar sem nekak slutil in veliko krat že opazoval, zato sem našel potrditev v najprvenem blogu Branka Cestnika, ki daje potem povezavo naprej tudi na eno raziskavo, narejeno v Italiji, ne tok časa nazaj, par let nazaj, kjer ta raziskovalec, profesor iz Torina, v resnici ugotavlja, da je med vnuki in starimi starši, kar se tiče vere in prenosa vere, drugačna dinamika kot med tem, kar obstaja med otroki in starši. V smislu, da znajo biti otroci, sploh najstniki, do vere svojih staršev. Zelo kritični,
ja.
Zelo pozorni na to, ali je vera staršev v resnici nekaj globljega, ali morda to samo na zunaj, v smislu neke tradicije.
Lovijo nas, ne bi se reklo.
Zelo nas lovijo. Ali smo dosledni, ali nismo dosledni, ampak zanimivo, raziskava pokaže, da so vnuki do vere svojih starih staršev veliko bolj naklonjeni, veliko bolj dobrohotni, morda veliko bolj tudi prizanesljivi, bi bila tista prava beseda, in da ima torej vera starih staršev na vnuke, ali pa cimo čist preprosto, morda niti ne vera, ampak verska praksa starih staršev na vnuke drugačen vpliv, kot pa verska praksa staršev. No, če omenim še na tem mestu, nagovorilo me je tudi v prejšnjo nedeljo smo imeli v Dravljah pri družinski maši gosta, gospoda Mirana Kandelarija, ki je pa omenil še en drugo izkušnjo oziroma še en drug poudarek, namreč, da je za versko prakso otrok in najstnikov očetov zgled veliko bolj pomemben kot pa materin zgled.
A se zdi otrokom pri mami to bolj samoumevno pri očetih? Kaj?
Gospod Miren je to razlagal na en tak...
Verjetno globje, ne kot zdaj.
Dost šaljiv način,
ja.
V smislu, da se mu zdi, da verjetno je tako, ja, mame, žene, so tiste, ki tako ves čas delajo. Naredilo je to, kar je nujno in naredijo tudi še tisto vse ostalo, kar ni nujno.
Ja.
In ves čas delajo. In tako, medtem, ko pravi tako, tudi malo samokritično pravi, moški smo pa malo bolj leni, in naredimo tisto, kar je nujno potrebno. In zdaj, če ima otrok pri mami to izkušnjo in vidi ta zgled, mama hodi še k maši, ja, to je pač ena od stvari, ki jih mama itak dela. Pač, ja, tako kot pomije posodo in ne vem, poskrbi za to, da je naše prilo zlikano in pač ne vem, še vse ostalo, kar niti ne vidimo, ja, pa gre še k maši, to je razumljivo. A če gre pa oče k maši, to je pa verjetno zdaj nekaj, kar je nujno potrebno, torej je prav, da se gre. Tako je gospod Miran razložil, mislim, da je tukaj veliko humorja, ampak nekaj je pa verjetno tudi resnice. Da so očetje tisti, ki otrokom na nek način dajo en okvir moralnosti, en okvir etičnosti, kamor verjetno spada pač tudi odnos do Boga, odnos do recimo do vsega, kar je Božje, in v tem smislu morda tudi vprašanje verske prakse dobi drugačno težo.
Tako, pater Primož, pogovarjava se v svetovalnici, ki sicer, kadar teme niso duhovne narave, prinese prav konkretne odgovore, vprašanja, ki so tako skoraj kot iz učbenikov, marsikdaj je res tako, kadar recimo govorimo, ne vem, o vrtnarjenju ali o drevesih, ne, tam se da vse po pravih postopkih, kaj je res treba narediti in na kaj se lahko pozabi, pa bi vas za konec prosil za en nasvet, ki bo gotovo išel iz let vaše prakse kot duhovnika, nekoga, ki dela pastorali, ki dela z mladimi. Če so prej le rekla, na vprašanje ste odgovorili, kaj je za otroka najbolj pomembno, ste rekli to, da ima eno zaupanje vase in zaupanje v tiste, s katerimi živi in raste. Kaj po vaše pa je pri starševski vzgoji najbolj pomembno za to, da bi prišli do cilja, če si želimo, da bi bila duhovna rast tudi uspešna, da bi jih tukaj prav usmerili? Kaj po vaše je najbolj pomembno? Kje pa res starši ne smemo faliti po vaše?
To bo zdaj zelo, upam, da ne bo izpadlo kritično ali pa pretežko ali pa morda kritičesko. Ja. Ampak vedno znova odkrivam, pa ne samo vprašanje, to ni samo vprašanje staršev, to je po moje vprašanje vseh odraslih, ki smo tako ali pa drugače v vlogi učiteljev, vzgojiteljev. Vprašanje moje osebne vere, mojega osebnega odnosa z Bogom in potem na osnovi tega vprašanje mojega zgleda. Z besedami lahko naredimo veliko dobrega, lahko tolažimo, lahko usmerjamo, lahko spodbujamo, ampak zgled je pa tisti, ki ga bodo pa otroci od nas pobrali. In tu se mi zdi največji izziv. Ne? Kako, kako jaz sam vzgajam oziroma živim svoj odnos z Bogom in kako se to potem odraža v mojem vsakdanjem življenju. Ni problem biti ljubeč, pozoren, potrpežljiv, ko so stvari preproste, ko so odnosi lepi. Kako pa ohraniti to isto držo? Ne? Takrat, ko se nekaj zaplete, ko pride do napetosti, ko pride do nesporazumov, ko pride morda celo res do konfliktov ali prepira. Ne? A jaz še vedno verjamem, da je ljubezen tista, ki bo rešila svet. Ne? A jaz še vedno verjamem, da je treba odpustiti do 70x, 7x. Ne?
Ali je to samo teorija?
Ali pa to samo teorija. A jaz še vedno verjamem v moč odpuščanja in v moč besede oprosti, žal mi je. Tu se mi zdi največji izziv.
Se mi je kar zdelo, da bo odgovor zahteven, da bo pot neravno lahka. Tako, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, smo začeli naš zdaj zares tudi vsebinski del drugega dne radijskega misijona s pogovorom v naši svetovalnici. Pater Primož Jakob je bil z nami. Bodite z nami tudi v nadaljevanju tega dne, ko boste v drugem delu znova slišali patra Primoža, ki bo razmišljal na temo današnjega dne je bil Bog kdaj najstnik, njegov pogled, ki bo morda drugačen od pogleda osrednjega govornika. Današnjega ponedeljka z nami bo Sašo Mugerli v misijonskem nagovoru ob 17. uri vabljeni. Tudi takrat tisto bo središče seveda tega misijonskega dne in ponedeljkove vsebine, potem pa še pogovorni večer ob 20. ko bodo ob Sašu zbrani tudi mladi iz vseh katoliških gimnazij našega konca. Pater Primož, hvala lepa za veliko istočnic, za naloge, ki ste nam jih dali staršem, ne za nasvete, ki jih je dobila mladina. Veliko uspeha vam želim pri vašem pastoralnem in siceršnjem delu, pa zagotovo vem, da še kdaj na svidenje vedno ste dobrodošli gost. Hvala lepa.
Hvala lepa tudi vam.
Vam pa hvala za pozornost in ja, gospa Jožica, tudi za sodelovanje, vsem ostalim pa za sodelovanje tako nadaljavo. Verjamem, da gremo zdaj bogatejši naprej v ponedeljek. Na svidenje.
Radijski misijon. Misijonska svetovalnica.